Sinä et ole antanut meille ansiomme, vaan armosi mukaan.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan podcastin kauden viimeisen jakson pariin. Olen Iida Halme ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Jos olet pysynyt vauhdissa tähän asti, voit onnitella itseäsi. Nyt on käyty läpi 4 lukua Paavalin kirjettä, joka on täynnä sanomaa ja pohdistelkavaa koko ajan. Tein jälleen itsekin yhden aha-elämyksen kirjeen äärellä, kun pohdin, miksi se Paavali jaksaa siitä ilosta sanoa koko ajan. Tuli nimittäin mieleeni, että evankeliumi on se ilosanoma. Että jos nyt olet kanssani ihmetellyt, miksi juuri ilo olisi jotenkin keskeistä kristillisyydessä, ajatukset saavat hyvää lisäpuhtia. Kristinuskossa on kyse evankeliumista. Se on erikoislaatuisin sanoma koko maailmassa ja se puhuu nimenomaan iloisia sanomia. Sinä olet rakas ja tärkeä. Olet korvaamaton. Saat jopa synnit anteeksi ja pääsyn taivaaseen ilman mitään omia ansioita. Tämä kaikki siis Jeesuksen takia. No luen nyt tästä lopputervehdyksen, eli 4. luvun jakeet 21-23. Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Paavali päättää kirjeensä aina lopputervehdykseen, kuten antiikissa oli tapana. Jos meillä on tapana nyt keskustella siitä, että millaisiin tervehdyssanoihin vaikka sähköposti pitäisi päättää, että voiko nyt maaliskuussa tai huhtikuussa sanoa kevätterveisin vai talviterveisin vai kesäterveisin Iida, niin vähän samaan tyyliin antiikissa oli sovinnaiset tavat aloittaa ja lopettaa kirje. Ja nyt Paavalikin käyttää monesti tästä kulttuurista nousevia tapoja kirjeissänsä. Ja se toki helpottaa lukijaa kovin, kun tiedämme, että nyt kirje päättyy ja tästä ei ole vaikkapa hävinnyt joku sivu matkan varrella, vaan nyt on päästy alusta loppuun ja voidaan vaikka siirtyä takaisin alkuun, jos jää joku asia vielä mietityttämään. No nyt tässä tervehdyksessä Paavali sitten lähettää terveisiä. Hän sanoi, että tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. No ehkä muistatte, että tämän kirjan alussa, alkutervehdyksessä, tämä sama arvonimi mainitaan. Että ne filippiläiset olivat pyhiä Jeesuksessa, Kristuksessa ja tiedätkö, voit nyt omistaa itsellesi tämän saman tervehdyksen. Paavali tervehtii sinua Kristuksen Jeesuksen pyhää. Sillä sinä olet pyhä Jeesuksessa. Jeesuksen pyhyys on annettu sinulle lahjana. Ja se annettiin myös filippiläisille lahjana. Kaste oli uuden elämän alku. Ja usko Jeesukseen jatkaa sitä. Kaste ja usko olivat filippiläisten kohdalla täydellinen muutos ja siirtymä täysin erilaiseen tilanteeseen kuin mitä ennen oli. Filippiläiset eivät olleet itsessään muuttuneet yhtään erilaisiksi, mutta Jumalan pyhä henki oli muuttanut heidän sisimpänsä asumaan ja Jeesuksen täysi lunastus synnistä päti heihin tuosta hetkestä alkaen, kun otitte evankeliumin vastaan. Tästä käytetään yleensä nimitystä vanhurskauttaminen tai uudesti syntyminen. Taivaan foorumilta katseltuna tämä joukko nähdään osana Jeesusta, joka on täydellinen pyhä ja synnitön. Jeesuksen tekemä sovitus suodattaa synnin aiheuttaman epätäydellisyyden pois. Synti on peitetty, synti on anteeksi annettu, synti on poissa ja synti on unohdettu. Itsessään jokainen ihminen on 100-prosenttisen epäpuha, mutta Jeesukseen kastettu ja uskova on 100-prosenttisen pyhä. Ja se on täyttä Jumalan armoa. Heidät on siis erotettu maailmasta Jumalaa varten, ja lisäksi pyhä henki vaikuttaa heissä pyhitystä. Kun ihminen on tehty Jeesuksessa pyhäksi, hän voi alkaa pyhittyä, eli muuttua enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesuksesta osattomien tulee ensin kääntyä, tehdä parannusta ja uskoa evankeliumi sekä ottaa kaste. Pyhäksi tehty elää yhteydessä pyhittäjänsä ja sen myötä muuttuu tämän kaltaiseksi. Hän ei muutu synnittömäksi, mutta mieli ja asenne suuntautuvat Jeesuksen tahdon mukaan pikkuhiljaa. Julkiset törttöilyt ja näkyvät synnit saattavat jäädä helposti pelistä pois, mutta pyhittyvän ihmisen taakkana onkin se, että hän oppii jatkuvasti näkemään uusia syntejä elämässään. Väärät asenteet, kuten välinpitämättömyys ja laiskuus, räiskyvät tajuntaan. Ihmisen näkökulmasta isot synnit ovat poissa, mutta tällaisia pieniä näkymättömiä syntejä ilmestyy jatkuvalla syötteellä. On siis jatkuvasti tarve tunnustaa aina uusia syntejä, ja toki myös niitä, joista ei ole pois oppinut. Pyhitys onkin muotoiltu osuvasti yhä syvenemäksi synnin ja armon tuntemiseksi. Valmista ei tosiaan tässä elämässä tule, mutta muutosprosessi tämä pyhityksen tie kuitenkin on. On hyvä ja oikein pyrkiä tekemään Jumalan tahdon mukaan, eikä ehdoin tahdon suosia syntiä tai ajaa itseään kiusaaviin tilanteisiin. Näitä pyhiä ja pyhittyviä tervehditään nyt Filippissä ja seuraavaksi kuullaan, ketkä kaikki niitä terveisiä oikein lähettävät. Paljastuu nimittäin, että pyhiä on muuallakin kuin Filippissä. Heitä on esimerkiksi Jerusalemissa, heitä on pitkin Vähä-Aasiaa, heitä on Filippissä ja muualla Makedoniassa ja nyt heitä on myös Roomassa. Terveisiä Filippiin nimittäin lähettävät täkäläiset veljet ja keisarin palveluskuntaan kuuluva joukko. Rooman seurakunnan synnystä ei ole tarkkaa tietoa, koska esimerkiksi apostolin teoissa ei ole kertomusta siitä, kuinka matkattiin Roomaa evankelioimaan. Suuren valtakunnan pääkaupunkiin kulki paitsi fyysisesti myös henkisesti kaikki tiet ja siten ei olekaan suuri ihme, että eräs aikansa ilmiö oli löytänyt tiensä myös tuonne vilkkaaseen keskukseen. On myös mahdollista, että seurakunnan ydinjoukko olisi syntynyt helluntaina, jolloin osa Roomasta tulleista juutalaisista pyhinvaeltajista täyttyi Jerusalemissa pyhällä hengellä. Seurakunta oli jo tässä vaiheessa keskimääräistä isompi, mikä näkyy siinä, että Paavali lähetti kirjeessään nimeltä mainiten yli 20 henkilölle terveisiä, siis roomalaiskirjeessä. Nyt Paavalin asuessa Roomassa yhteys roomalaisiin uskoviin oli syventynyt ja oli vähintäänkin kohteliasta, että he lähettävät kirjeen mukana terveisiä myös muille Jeesuksen omille. On koskettavaa, että vaikkei roomalaiset olleet todennäköisesti tavanneet muita filippiläisiä kuin Epafrodituksen henkilökohtaisesti, he halusivat tervehtiä näitä. Yhteinen usko yhdisti heitä toisiinsa. He olivat keskenään samaa perhettä. Ja sehän on auki kirjoitettuna myös roomalaiskirjeessä. Kaikki Jeesuksen omat on liitetty joko syntyperän tai kasteen kautta jaloon olivipyyhyn osaksi isoa kokonaisuutta. Paine mukautua ympäröivän maailman menoon oli kova ja siksi tällainen keskinäinen yhteyden luominen oli tärkeää. Filippiläisille nämä terveiset merkitsivät varmasti paljon. Valtakunnan pääkaupungista tulee meille omat terveiset. Jeesuksen omien joukko ei ollut jokin rappio tai eliittijoukko, johon olisi valikoitunut yhteiskunnallisesti vain tiettyä porukkaa. Uuden testamentin lukemisella käy ilmi, että siellä niin rosvot kuin poliisitkin, rikkaat ja köyhät ja arvostetut sekä halveksitut ovat osana Jumalan seurakuntaa. Nyt Roomassa erityisterveiset lähtevätkin niistä keisarin palveluskuntaan kuuluvista, jotka olivat ottaneet Jeesuksen vastaan. Ilo Herrassa yhdisti keisarin palvelijoita kauempana asuviin filippiläisiin. Miksi he siis eivät olisi lähettäneet terveisiä ja käyttäneet tätä arvokasta palstatilaa tilaisuuden tullen? Kirjeen kantava teema on ollut ilo Herrassa. Paavali on löytänyt ilon Jeesuksessa ja viestinyt sitä määrätietoisesti ja itseään säästämättä eteenpäin. Kirjeen äärellä on pohdittu, Missä se ilon lähde onkaan etenkin niinä hetkinä, kun ulkoiset olosuhteet eivät kovin ilahduta? Haaksi rikkoutuneen, nälkäisen ja kylmästä kärsivän kiertolaisen ilonaiheena on Jumalan loputon armo. Armo on aivan käsittämätön asia. Se ei ole sormien läpi katselua, vaan totuuden tunnistamista ja tunnustamista. Ihminen on epäonnistunut elämäntehtävässään ja pahassa syöksykierteessä kohti lopullista tuhoa. Vaikka historian aikana on vedetty erilaisia hätäjarruja, kuten elämäntaparemonttia, humanismia, kommunismia ja veganismia, niin mikään ei ole pysäyttänyt tätä turmiota. Luomakunta kärsii, lähimmäinen kärsii ja ihminen itse kärsii ja ennen kaikkea Jumala kärsii tästä pahan ongelmasta. Mikä avuksi, kun ihminen on ajanut itsensä ja sukunsa täyteen umpikujaan? Paratiisi tuntuu mahdottomalta saavuttaa ja epäilyttää, että onko sellaista koskaan ollutkaan. Jesajakin taisi hourailla, kun sanoi, että susi ja käritsä käyvät yhdessä laitumella ja leijona syö heinää niin kuin härkä ja käärmeen ruokana on maan tomu. Että kukaan ei tee pahaa ja kukaan ei vahingoita ketään ja pikkupoika niitä paimentaa imenä ja imeväinen leikkisi kyyn kolon äärellä ja vastikään vierotettu lapsi kurottaisi kättä kohti myrkkykäärmeen luolaa. Rauha ja pelastus eivät ole utopiaa, vaan täyttä oikeutta vaativan Jumalan asettamaa. Paha nimittäin saa täydellisen palkkansa, siltä viedään voima. Jokainen synti punnitaan ja todetaan raskauttavaksi asian haaraksi. Pahan tekijä ei voi päästä Jumalan kotiin, joten hän jää pihalle. Pahuus on poistettava keskuudestamme. Muun muassa Paavali on oivaltanut sen faktan, että kaikki ovat loikanneet pois hyvän tekemisestä ja ovat synnin alaisuudessa. Siten jokaisen ihmisen kohdalla on sama ongelma. Kukaan ei pääsisi taivaan kotiin, mutta Jumalalle tämä ratkaisu ei kelpaa, koska oikeudenmukaisuutensa ohella hän myös rakastaa pohjattoman paljon ihan jokaista ihmistä. Koska ihmiset eivät kyenneet poistamaan pahuutta itse, Jumalan oli toimittava kipeimmällä mahdollisella tavalla. En tiedä, kuinka moni vanhempi olisi valmis uhraamaan edes pienen osan lapsensa elämää jotakin tehtävää varten. Vanhemmuuden eräs ominaisuus kun on pienokaisen suojeleminen. Samuelin kirjassa lapsettomuudesta kärsinyt Hanna oli valmis uhraamaan Samuel poikansa Herran temppeliin ja hän tulikin suorittamaan melkoisen uskon puhdistuksen Israelissa ja on kysytty, että mihin Israelin usko olisi mennyt ilman tätä uhria. Jumala halusi antaa oman poikansa uhriksi ihmisten pahuuden takia ja sitä tuskaa on vaikea edes kuvitella. Eikä tämä poika edes kapinoinut isän antamaa tehtävää vastaan, vaan toteutti kuuliaisesti hänelle osoitetun tien taivaan kirkkaudesta maalaistalon sekamelskaan edelleen hautaan ja tuonelaan asti. Tämä täydellisen ihmisen kuolema kelvottomien puolesta räjäytti todellisuuden aivan ihmeelliseen ulottuvuuteen. Epäpuha voidaan nyt tehdä pyhäksi, ja sitä armoa on hyvä toitottaa paitsi kirjeessä rakkaaksi käyneelle seurakunnalle, myös sanallisesti tai vaikka somevideon myötä tälle sukupolvelle. Onpa upeaa, että nyt on saatu käydä yhdessä läpi Paavalin kirja filippiläisille. Mielelläni kuulin sitä palautetta sähköpostilla kirjoitusten pauloissa @sekl.fi tai osoitteessa klmedia.fi. Tämän tuotantokäyden tullessa loppuun minulla ei ole tietoa, että milloin podcast taas jatkuu, mutta olisi kiva kuulla, mistä Raamatun kirjasta toivoisit opetusta jatkossa ja mieluusti olen tässä edelleen mukana. Toivottavasti tämän sarjan kautta olet saanut roppakaupalla iloa Herrassa ja sitä, etteivät elämän kiperimmätkään olosuhteet horjuta uskoasi ja toivoasi. Aika monta kertaa on oltu jonkun lähteellä, milloin ilon, pyhyyden, riemun tai lempeyden. Kirje on siis todella Jeesukseen keskittyvä kokonaisuus. Se on moniarvoisessa Roomassa elävän Paavalin kirje kahden maan kansalaisille Filippissä. Ja se muistuttaa heille ja se muistuttaa meille, että parempaa on vielä luvassa. Ja se on jotain, mitä silmin ei ole vielä edes aistittavissa. ensi kerralla, kun sinä olet kuopan pohjalla, mieti Paavalia. Joskus kristityt kantavat mukanaan rannen nauhaa, jossa on 4 kirjainta WWJD, eli What would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? Sinä voitkin siellä kuopan pohjalla miettiä, että mitä Paavali tekisi tässä tilanteessa. Hän todennäköisesti sanoisi, minä iloitsen ja riemuitsen nimittäin Jeesuksesta. Ja muista, että evankeliumi merkitsee ilosanomaa. Iloitkaa siis tekin. Ja lopuksi vielä Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen osallisuus, olko meidän kaikkien kanssa. Aamen.